Енді бітті мәселе, яна бітті мәселені айтмақшы мәселе, қыз балағатқа етмеген 15 жасар қызды зорламақшы болған, мұны мен біліп қойғаныңыз мақұл.
15 жасар мыды? Чүнкі, ана...
15 жасар, 15 жасар қызды.
15 жасар дейін. Нарги айлы айтыпты ки, 17-ге толганы да осы пайтта дейді.
Ана ұжады тұрыпты, ана ұжады тұрыпты, 16-ге енді кірді. Ошо вакыт болган да 15 жашта болган. Сот жабык сот болган. Мындай маселелер ачык сот кылынмайды, жабык сот болган. Нима жаб болган, нима ар бир гуваны яккамага киргизип сорок кылып, 5 мартадан 4 мартадан нима кылышкан? Мен көп бир марта ям сотуга ям тергөөгө ям барганым жок. Мен уман эске айттым ку. Бул нерселерди көтөрүп чыгыш менимче endi u sizlarga bog'liqu
yo'q bu yerda hozir mundoq bo'lyaptida agar siz bilan gaplashmasak
qarang u yiqilgan deydi kurashdan to'ymabdi deydi xalqni maqoli bor yiqilgan kurashdan to'ymabdi endi u har bir bola meni ustimdan 10-12 marta yozdi har bir yozgan varag'i 30-31 lestdan iborat 31 varaqdan iborat yozdi
Ibrohim aka.
Hamma tomonlarda hech nima qolmadi.
Ibrohim aka, siz ko'pni ko'rgansiz, hamma narsani tushunasiz. Har kim o'zini ishini qiladi. Lekin agar siz bilan gaplashmasam, u yigitni shikoyatini e'tiborsiz qoldiraverardim. Mana ikkala tomonni ham eshitdik. Ikkala tomonni ham fikri bor. Odamlar o'zlari xulosa chiqarib olaveradi. Siz yana qaytib meni izlab topganingiz uchun telefon qilganingiz uchun katta rahmat sizga Ibrohim aka. Mana hozir siz aytgan ma'lumot juda muhim ma'lumot. Uni ham aytamiz, beramiz. Rahmat sizga.
Yosh bola 15 yoshga to'lib, 15 yoshar bolani, yosh bolani qaysi ota-ona bir o'ylasin, qaysi fuqaro shuni qilgan ishini ma'qullaydi? Men shuna qaramasdan ham ko'z yumdim.
Yo, endi odamlar
ular shantajdan boshqa narsani bilmaydi. Ko'chaga yurib, mana yaqinda bir 2 soat bo'ldi ilgari telefon qildi. Onasi bilan qizini ikkovini aka-ukalar raza urib, dabdarasini chiqaribdi.
Men uchastkavoy bilan ham gaplashdim. O'sha janjal ustida turgan paytda uchastkavoy bilan gaplashdim Ibrohim aka. Hammasini bilyapman, endi hammasini aytamiz. Rahmat sizga Ibrohim aka.
Salomat bo'ling.
Sog'ayib ketingiz.